Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Rahshona e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz sionistik rejimining asr muomalasi ostonasidagi ortayotgan zo'ravonliklari doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Manbalar sionistik rejimining oxirgi haftalarda va asr muomalasi nomlangan ostonasidagi falastinliklarga qarshi ortayotgan zo'ravonliklar ortgan haqida xabar bermoqda. Sionistik rejimi oxirgi oylarda G'azza sektoriga yangi havo hujumlarini rejalashtirgan. Sionistik rejimining tobora ortayotgan zo'ravonliklari Amerika tarafdorligi bilan anjom bo'lib, asr muomalasini e'lon qilish maqsadida amalga oshayotir. Shu munosabatda sionistik rejimining Israel Al-Yawm gazetasi xabariga ko'ra, Washington asr muomalasi nomlangan loyihasini amalga oshirish maqsadida ishg'oli Falastindan o'z safarini qayta chaqirib oldi. Bu sionistik gazetasi xabariga ko'ra, asr muomalasi tayyor bo'lishi yaqinlashgan bo'lib, oxirgi marhalada qaror topgan va yaqinda e'lon qilinadi. Mazkur loyiha bir amerikalik hay'at nazari ostida bo'lib, ularning boshlig'ida Amerika O'rta Sharqdagi tinchlik elchisi Jason Greenblatt, ishg'oli Falastindagi Amerika elchisi David Friedman va Amerika prezidenti Donald Trump bosh maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner turadi. Amerikaning ishg'oli Falastindagi elchisi David Friedman bundan avval tahdid ohangida asr muomalasi tayyor va agar falastinliklar Amerika va sionistik rejimi bilan muzokara qilishmasa, ularni ayanchli oqibatlar kutishini e'lon qilgan edi. Bu tahdidlardan so'ng sionistik rejimining falastinliklarga qarshi zo'ravonliklari yanada ortib bordi. Asr muomalasi nomlangan loyiha aslida bir taraf, ya'ni sionistik rejimi manfaatlarini ta'minlaydigan bir proyekt bo'lib, unda falastinliklar manfaati inobatga olinmagan. G'azza sektori xalqining yuzma-yuz bo'lgan musibatlari va qiyinchiliklarini turli jihatlardan bayon etish mumkin. Sionistik rejim tomonidan yuklatilgan urushlar oqibatida G'azza sektorida yashovchi fuqarolarning tan jarohat olishlari va shahid bo'lishlari bu urushlarning og'ir ta'sirlarining jumlasidandir. Asr muomalasi proyekti amalga oshsa, falastinliklar eng asosiy Qudsni qo'ldan berishadi. Falastinlik ovoralarning o'z o'lkalariga qaytib kelishlari esa yo'qqa chiqadi. Falastin ozodlik tashkiloti ijroiya qo'mitasi kotibi bu borada dedi. Falastinlik rahbarlar asr muomalasi loyihasiga qarshi e'tiroz bildirishgan bo'lib, uning juziyotlarining ifsho bo'lishini kutishmaydi. Bu tashkilot kotibi Soib Ariqot shuningdek dedi. Amerika o'zining elchixonasini Tel-Avivdan Qudsga ko'chirishi falastinliklarni o'z haq-huquqlaridan mahrum etishlari uchundir. Ariqot shuningdek dedi. Asr muomalasi loyihasining amaliy qilishdan maqsad sionistik rejimining irqiy kamsitishlari siyosatlariga qonuniy jilva berish va bu zaminada sionistik rejimining bu mintaqada Amerika loyihalari bo'yicha shahar qurilishlarini amalga oshirish uchun yo'lga qo'yilgan. Donald Trump prezident bo'lib saylanganidan so'ng falastinliklar ahvolini ko'rib chiqadigan bo'lsak, sionistik rejimining falastinliklarga qarshi bosimlar va hujumlari Amerikaning g'arazli barnomalari asosida ijro bo'lishini payqash qiyin emas. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. dasturlarimizda davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.